Latvijas hokeja izlase šodien aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms došanās uz šī gada pasaules čempionātu Čehijā. Pērnā gada bronzas posme, fanācijas, aizvien spoži mirdz, bet paši spēlētāji cenšas par to aizmirst. Aiz muguras 6 no 8 pārbaudes cīņām, arī mēnesi ilgs treniņu posms, bet nezināmo par gala sastāvu vēl ir gan daudz.
Lai plašāk stāstītu par hokeja izlases gatavošanos pasaules čempionātam, mums tiešraidē pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ!
Brīt!
Labrīt, kolēģi, labrīt arī klausītāji!
Saki, kāds bija sagatavošanās cikls un sniegums līdšanējās pārbaudes spēlē? No tā kaut ko jau var secināt?
Noteikti var kaut kādus, ja ne tālijošus, tad vismaz tādus uzskatāmus secinājumus izdarīt. Pirmās divas pārbaudes cīņas aprīļa sākumā pret Austriju. Jā, uzvars ar rezultātu 3-2 pēcspēles metienos, bet tur tas sastāvs vēl bija tāds ārkārtīgi tāls no tā, kāds tas būs pasaules čempionātā. Tur varēja pārbaudīt jaunos spēlētājus, pēc tam jau pārbaudes cīņas pret Somiju divas mājās un tagad nesen divas pret Šveici izbraukumā. Tās jau sniedz tādu reālāku ieskatu tajā, kas varbūt ir tās problēma zonas Latvijas hokeja izlasē. Un pārskatot visus šos 6 rezultātus, jāsaka tā, jāsacina, nevienā no mačiem Latvija pamatlaikā neguva vairāk par 2 vārtiem. Un tas tad droši vien ir arī tas uzskatāmākais vārtu gūšana, savu iespēju realizēšana. Latvijas hokejā tālaži ir bijusi tāda, ja ne problēma, tad diezgan grūti pārvarams celms, šķērslis ceļā uz panākumiem. Nepagājušajā gadā pasaules čempionātā, tāpēc jāatrod ir pareizie cilvēki, kuri gūs vārtus pareizajā brīdī, noteikti tas arī ir tas uzskatāmākais, kolēģi.
Bet jāatrod ne tikai tas, cik šobrīd ir to spēlētāji, kas trenējas izlases kreklos, un cik to skaitā vēl ir tādi, ko varam apzīmēt kā liekie, kas līdz čempionāta startam ir jāatskaita no komandas.
Jā, un atgādinu, ka pasaules čempionātā katram mačam var pieteikt 22 spēlētājus, tātad 2 vārtsargus un 20 laukuma spēlētājus. Tur atšķiras vai piesaka 8 aizsargus, 12 uzbrucējus vai 7 aizsargus un 13 uzbrucējus, bet jebkurā gadījumā tie ir 2+20, un tad vēl paliek 3 vietas pieteikumā, kopumā 25 spēlētājus var pieteikt čempionātam. Šobrīd pēc maniem aprēķiniem trenējas 29, vēl 2 pievienosies šodien Mārtiņš Dzierkals, pirmdien Rodrigo Ābols, 2 uzbrucēji, tātad kopā būs 31 spēlētājs. Tas nozīmē, ka liekie būs, pēc maniem aprēķiniem, 2 vai 3 aizsargi. Vēl ir jāatskaitas atkarībā no tā, tiks vai netiks gaidīts Uvis Balinskis no Nacionālās hokeja līgas, un 4 uzbrucēji arī ir jāatrod lieki. Bet, protams, uzbrukumā, par to, ko es iepriekš teicu, diezgan lielas problēmas sagādā tas, ka nespēlēs Rudolfs Balcers un Ronalds Ķēniņš. Viņi cīnījās par Šveices čempionu titulu šajā sezonā, Balcers to izcīnīja Ķēniņš vicečempions, bet abiem savainojumi. Un jā, par viņiem un arī par jau atskaitītajiem es vaicāju Latvijas izlases galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam. Lūk, Vītoliņa teiktais.
Nu, es jau zināju ātrāk. Rūds jau nespēlēja pēdējās 3 spēles. Jā. Vienkārši Rūds, teiksim, oficiāls liedziens vēl nebija pateikts, bet skaidrs bija, ka viņš teica, ka, ka nevarēs, jo sāpes ir. Un vienīgais tas, kāds tas nākamās vai nu būs procedūras, vai nu operācija. Jā. Cik viņš cer, ka ar procedūrām tiks sauri, jā. Tas nozīmē to, ka uz kvalifikācijas studiju viņš varēs tikt. Ja pēkšņi izdomās klubs, ka jātaisa ar operāciju, tas uzreiz ir uz ilgu laiku. Tas vismaz 3 mēnešus tas ir ārā.
Ķēniņš ar traumu spēlē?
Jā, viņš teica, ka viņš ar traumu spēlē vēl turēt tās entās spēles, un viņš ir, teiksim, spēks spēlētājs, jā, ar traumu spēlēt, tas nav pats labākais, jā, kad tu atbrauc uz izlases.
Punanovs un Andersons pamet nometni, kādēļ tāds lēmums, tur arī kaut kādu laks apstākļu?
Teiksim, visi cenšās, mēs skatāmies tomēr uz tām pavadītām spēlēm, kā es teicu, mums tie lēnām ir jāreducē, jā, un jāskarās, kā tika aizvadīt tās spēles. Kaut kur katram mazliet varbūt tās pietrūk, kāds bija pa kripatīnu labāks tie, kas palika.
Mārtiņ, ik gadu liels jautājums ir par vārtsargiem, kurš būs pirmais numurs un kāds sadalīs šīs lomas?
Jā, vakar aprunājos ar vārtsargu Kristeru Guļļevski, kurš tieši vakar arī aizvadīja pirmo treniņu. Izlases kreklā viņš saka, ka vismaz viņam jau sava loma ir skaidra un arī šķietam pārējiem. Tātad 3 vārtsargi šobrīd ir izlases rīcībā: Elvis Mežļīkins, Kristers Guļļevskis un arī Ēriks Vītols. Paklausāmies, ko teica Kristers Guļļevskis.
teiksim, tās lomas ir plus mīnus saprastas, un tas ir svarīgi. Un tagad galvenais ir strādāt un vienu otru, teiksim, mocīt, lai kļūtu paši labāk.
Tas nozīmē, ka tev loma ir pateikt un ieskicēt, ja?
Nu, es domāju, ka pirms čempionāta tur ir pavisam skaidrs, ka Deldam ir jābūt priekšrokai, ņemot vairāk, ko viņš spēlē kādā līmenī, un tur nebija, man liekas, nekāda arī jautājuma arī pirms tam, pirms atbraucot.
Tev jābūt stabilai aizmugurē. Un Ērikam jāceņšos treniņos.
Un Ērikam, teiksim, kā jaunākam jāceņš mūs piedzīt, un man jāceņš piedzīt Elvis, lai viņš arī ceņš kļūt labāk, lai nebūtu pārāk komfortabls. Un es domāju, tādā ziņā diezgan līdzīgi tā kā arī pagājuši, ka tikai savādāk situācija ir.
Mārtiņ, par to pagājušo gadu runājot un mazliet atkāpjoties no komandas iespējamā sastāva, nu, pērnā gada bronza, tas ir kaut kas tāds, kas puišiem palīdzēs vai tieši pretēji traucēs?
Nu, tas tāds jautājums, jā, uz kuru viennozīmīgi šobrīd atbildēt nevar, kā jau jūs sākotnēji sacījāt, tad paši viņi to cenšas aizmirst, tas arī ir pareizi, nevajag gremdēties atmiņās un pagātnē, bet līdzutēji, protams, kā atceras, un arī manā paziņu lokā jau ir cilvēki, kuri nu jau pieprasa sudrabu, bezmaz vai pieprasa, un ar to hokejistiem ir jārēķinās, ka no viņiem gaidīs šogad, kolēģi.
Jā, kad un pret ko Latvija sāks pasaules čempionātu hokejā un kā Latvijas rādio atspoguļos pasaules čempionātu?
Pasaules čempionāts sāks 10. maijā, Latvijai pirmā spēle apakšgrupā pret Poliju 11. maijā 5:20 pēcpusdienā, un Latvijas radio arī klātienē dosies uz Ostravu, pēc tam iespējams arī uz Prāgu. Es to darīšu savukārt no 10. maija katru rītu programmā Labrīt pēc 8:00 Mārs Bergs vadīs īpašo hokeja studiju, kurai arī es pieslēgšos no Čehijas, un tad jau mēs aprunāsim aktualitātes, spriedīsim un secināsim par to, kas pasaules čempionātā noticis.